Kazan Sili, 16 saat 10 minut. Siz Tatarstan Radiosu'nun yakşembe tapşıların tanıdısız. Hırmatlı radyo tanıdışılar. İktibarıqızğa yazışı hem edebiyat galimi Fuat Galimullin'nin avtobiografik faktlarga negizlengen Belekey Fuat degen eserin taqdim etebiz. Ana avtırı özü oqıy.
Әтілі болу әйбәтіректір. Достым Рафаэлның әтісі Салих абы тірі яры жиюші. Ауылда аны әгін деп йөртәләр. Шуңа күрә колхоз белән алыш бирше юк. Төрле авылларга йөреп, үзенә кирәкле нәрсәләрне җыеп кайта, тірі, йон ише әйберләрен ишек алдына таратып киптерә, чистарта. Аннан соң зур йөк итеп тиеп район үзәгенә алып китә. Шуңа күрә аңа ат тотарга рөхсәт ителәр. Дөресрәге ул ат үзенеке түгел, эшли торган оешмасыныкы. Кайшакта Рафаил шул ат белән басуга барып, пишән алып кайта яки башка йомышлар башкара. Туры килгәндә аның белән арбага мин дә утырып йөрим. Шулай бер көнне Рафаил ат белән безнең капка төбенә килеп туктады. Әйдә, Кормаш булына барасыңмы? Пишән алып кайтасы бар. Аның кычкырганын әни дә ишеткән. Бер каяда бармыйсың. Рафаил ул пишәнне сиңа түгел, үзләренә алып кайта. Әнә, бер капчык булса да үлән җыеп кайт ди. Мин ялынырга тотынам. Минем атка утырып йөрисем килә, барыйм инде, үләнне аннан соң җыярмын. Әни ауырсынып кына риза була. Мин Рафаил янына арбага менеп утырам. Күршеләр Әлим абзый белән Нәҗми Нәҗибе карап калалар. Саңгырау Шакир абзый исә безне күреп кычкыра. Аннан бармагыз, яңгырдан соң каюмлыктан су агып төшкән, иниш аркылы чыга алмассыз, капитан күпереннән әйләнегез. Без аның сүзләрен ишетмибез дә. Баруыбызны дәвам иттерәбез. Бәләкәй әби өй турыннан узгач сулга борылып, Кырмаш болына чыга торган кишүгә юнәләбез. Шакир абзый юкка гына кычкырмаган икән, су ташкыны инде кимегән булса да, үзе белән басудан үзле балчык алып килгән. Ул бияләп, шактый су җыелып торуга китергән. Мин Шакир абзый сүзләрен искә төшерәм. Иниш аркылы чыга алмассыз диде бит. Кирмик сазлыкка дим. Рафаилның үз ойы үзендә. Икеләнеп торган атның дилбегәсен каты итеп тартып куйды да, "Намалкай" дип кычкырды. Ат кыюланып, үйлеп торган балчыкка кирип басты һәм аяклары бут төбенә кадәр батканын сизми дә калды. Малкай алга барырга умтылып, алгы аяклары белән созга әйләнгән балчыкны исә, әкренләп арт санада бата баруга китерә. Ниһаят, аның башыгына өстә кала. Тәртә арасына җигелгәнлектән, аңа бу әсирлектән котылырлык хәрәкәтләр ясау кыен. Ат кызганыш, пырх-пырх итеп авыр сулый, күзләрен акайтып безгә карый. Мин карарга килдем. Рафаилның әтисен шақырып китергә кирәк. Дус малайны шул урында калдырдым да, аларның өенә таба йөгердем. Хабатлыйм. Бәхеткә Салих абый ишек алдында йөри иде. Мин тыным битеп әйтә алдым. Анда Бәләкәй әби бакча башында ат батты. Салих абый эшенең нидә икәнен тиз генә аңлап, минем арттан йөгерде. Без килеп җиткәндә, ат шул хәлдә сазлык кочагында тыпырчынып ята иде. Салих абый килә-килешкә ачулана-ачулана Рафаилны читкә этеп җибәрде, тиз генә аркалыкны, камыт бауларын шиште кисеп бушатты, атны бәйлелектән коткарды. Ат сазлык эшеннән йөзеп чыккандай үтеп, аргы ярга чыгып басты, бик каты селкенеп, үстендәге pishiroqdan shistarindi. Rafael yalamadı. Atisining otini nishig etib qurtqorganini qorab turdi. Shulay da bu vaqtda onun hali shoqdi qizqanish edi. Men ishimdan gina o'ylab qo'ydim. Yori yali menim atiyim yo'q. Men o'zimizning uyga taba yugurdim. Birozdan Rafael bilan atisi ot bilan bizning uy turimdan o'zib ketdilar. Do'stim atisi bilan orqaga orqa tirab Orbaning ikki yog'ina o'tirganlar, dilbiga Rafael qo'lunda namal qaydib tortqalab bora. Ularni bu qiyofatda ko'rib, men o'z-o'zime aytganimni sezmide qoldim. Shulay da atili bo'lu aybatiroqdir. Falla orbası. Soğuştan sonra yıllarda da şoqtı qıtlıq buldu. İkinci sınıfta oqan yılını, demek 1949 yıl bula, yaz günü utırtırğa berengimiz jetmedi. Äni bizden 20 şaqırımdağı Plaksiha degen auldağı tanış bir kişinin kilip ala alsağız, utırtırlıq bir qapşıq berengi birem degen sözün işitip, yolga kuzgalarga uyladı. Anın bilen, minde barırga tiyiş buldum. İpteş bulursun, dedi äni. Boş ufallı arbasını tartıp çıkıp gittik. Kırkavuşke 8 şakırın, anan tağın nindidir avullarını üttik. Min arıdım. Yol tübenge tüşatırgan oranlarda äni mini utırtıp da alıp bargaladı. Kişke taba nihayet, Әлсіреп барып жеттік. Ол таныш кіші дегенлері орыс болып шықты. Қашандыр әті яғындағы бабам Сәмиғулла білен дұс болғанлар екен. Әліге соқалға батқан ұзнаком біраз татаршада соқалы. Сәмиғулланың онығы да болғаш, мені айыруша жылы мүнісебет көрсетті кебік, бал сыланған ипи білен қысты-қысты шай ішірді. Шонысы қызық, өзі ұлы күші болса да, біздің Орпаяз ауылының қойда екенлігін білмей. Көкмарадан соң Мамадыш тарафына 10 шақырым ұзғаш деп әйтіп көрсеткіш кене түшінді. Елығыз ерағы екен, неше қайтып жетерсі деп қызғанды. Көп мүтарта алсағыз, бәрәңгіні шол қадар алығыз деді. Ертегесін ертік, елға қозғалдық. Знакомыбыз 2-3 шақырымға қадар арбаны тартып барыға да бұлышты. Анан соң счастливы деп артыбыздан қарап қалды. Яры әлі юл құры. Яңғыр фәлін еумаған, арба тегіз гіне тегәрі, әмі ұзын-ұзын үрлер де шыры. Әні тәртеден тарта, мен арттан іткен бұлам, әні әйті, мені кіркөвішке жетік де, Onda bizdim ауылдан келіп тұрушы бір әйбет опа бар. Аларға кіріп шай ішіп шығарбыз, бік арысақ шонда қонып та қалырбыз. Ондан екінші күні ертеңгі салқынша уақытта ауылға да қайтып жетербіз. Бұл ауылдаш хатынның үйін іздеп те тұрасы болмады. Біз енді келіп те жеткенбіз екен. Бір әби екі қатлы матур ғана бұл үйіні бармағы білен түртіп көрсетті. Қапқадан өтіп, ешікні шақылдатқаш, үйінің үскі қатындағы ешіктен бір апа келіп шықты. Біздің кім екенні, әмнінде азап білен үруі бізні білгәш, юғарыдан тұрып, салқын ғана әйтіп қойды. Бізді кішілер бар еді. Шуңа көре, бұршып үрмесегіз, әйбет болыр еді. Хұшығыз. Бейк әлсіреген, Бір шынаяқ шей үшіні зұр бәқітке сонар дәрежеге жеткен әнеге әлігі салқынлық шул қадар ауыр тәсір етті, ол лып етіп орнына отырды. Қозғалып кетерге халі бүтінлі юқсыман еді. Әмма үзен тиз генә кулга алды, аягына басты. Әйдә улым, кузгалыйк. Моннан 3 чакрымда Үрмәкә дигән җир бар. Шунда Шишмә суына манып, урыс биргән ипи телемнәрен ашап хәл җыярбыз. Аннан ныклап талпынсак, төн уртасына кадәр авылга да кайтып җитәрбез. 3 чакрым ара, авыр йөк тарткан килеш, 10 чакрымга тора торгандыр, артыграк булмаса. Әнинең хәленә кирип, мин дә аруымны онытырга тырыштым. Үрмәкә безнең авыл җирлегенә керә. Андагы болынлыкта җиләкләр, куакы, акбашлар үсә, әмма әле апрель азагында аларның берсе дә юк. Аның каравы атаклы шишмәсе шилтерәп агып ята. Аның суы болын буйлатып ага-ага безгә якты чырайын кызганган кәркәүшкә таба китә. Кишке таба, күшке-күшке шул Үрмәкә үзәненә килеп җиттек. Әни әйтә, бер дә кайгырмыйк, Ходай ташламаса, әдәм ташламас. Мин менә әле теләк теләп килдем. Шушы безгә якты чырай күрсәтмәгән хатынны, үз гомеремдә бер генә тапкыр булса да, туйганчы сыйларга насип булсачы. Тамак ялга булгач, һич урыныбыздан торып китеп булмый. Йоқы баса. Тирләгән шәпкә аркага суыкта йүгерә башлады. Моны абайлап, әни күч хәл белән торып басты. Без мин газап белән урыныбыздан кузгалдык. Шул вакыт арба шыгырдавына охшаш тавыш ишетелде. Ур бурылмасыннан атлы арба килүе күренде. Мин шунда уктанып алдым. Бу безнең авылның әгин булып эшләүче, минем дус малайның әтисе Салих абый иде. Арбасына түбәләмә итеп, тире яры төялгән. Мондый вездеход белән каян кайтып киләсез? Әни хәлне сөйләп бирде. Салих абый аны тыңлый-тыңлый йөген рәтләде. Тиреләрне тигезләбрәк куйды. Кеше утырырлыгырак урын рәтләгәндәй итте. Сыңар куллыгына булса да ул бик җитез эш итә. Әни белән икәүләп бәрәңге капчыгын тиреләр өстенә урнаштырдылар. Уфалланы арба артына тактылар. Әни белән миңа да кысылып кына булса да урын табылды. Салих абый аркага бөркәнергә торып ша кебек нәрсә дә бирде. Җылы булып китте. Ну, малкай! Тәрбиядә генә торган ат бер нинди авырлык сизмичә җиңел генә урыныннан кузгалды. Әни мине шул җәймә кебек нәрсә белән аркамнан төреп куйды. Миңа җылы булды. Арбада тирбәлеп бару йокыга уйытты. Әнинең йомшак кына әйткәненә күзләремне ачтым. Әйдә, күзеңне ач инде, улым. Кайтып җиттек. Тире юнгә карасам, үзебезнең бакча башындагы күпердән чыгып барабыз имеш. Әни Салих абыйга мең рәхмәтләр әйтеп, бәрәңге капшыгын янә уфаллага салып, үзебезнең үйгә таба борылдык. Авыл өйләре тәрәзәләрендә кичке утлар алынган иде инде. Сугышта үлеп калган әти гаепле. Мин ниһаят пышак җиде еллык, ул вакыттагыча әйтсәк, ТБУ-мны тулы булмаган урта мәктәпне тәмамладым. Миңа 14 яшь. Инде алдыма хәзер нәрсә эшләргә дигән сорау килеп басты. Миннән генә торса, бер нинди дә икләнү булмас иде. Бары тик укуны дәвам иттерергә. Вассалам. Ул елларда 7 класс тәмамлау шактый зур уку санала иде. Чөнки аннан да зуррак укыган кешеләрне бармак белән генә санарлык булгандыр. Әни белән гел шул турда гына сөйләшәбез. Колхоз эшенә һич кенә дә бәйләнеп каласым килми. Миннән бигрәк моны әни теләми. Хезмәт көне, ягъни таяк исәбенә үзем интегүем дә җиткән ди. Ниһаят, әни әйтте. Күкмара мәктәбе торыр урын бирә алса, ашау ягына ничек тә тырышырбыз. Мин бик әйбәт билгеләр генә тезелеп торган таныклыгымны алып, Күкмараның татар мәктәбенә бардым. Ишекне кыяр кыймас кына ачып ишкә үттем. Алдымда көтмәгәндә бик озын буйлы, яшьрәк кенә бер абый пайда булды. Син, энем, кемгә? Кемгә икәнен белмим, укырга керергә дип килгән идем. Каян килдең? Арпаяз авылыннан, Әсән баш колхозыннан. Колхоздан игенчеләр, терлекчеләр генә килә. Син укырга теләп килгәнсең. Димәк, авылыңның исемен әйткәч җитә. Синең белемең кай тирәдә? Ничек кай тирәдә? Ничә класс тәмамладың? Җидене? Кайсы мәктәптә? Пышак мәктәбендә? Әнигә балта мәктәбендә түгел? Бездә андый мәктәп юк. Ә пышакныкы бармы? Бар. Ничек укыдың? 4-5-кә генә. Свидетельствоны күрсәт әле. 4-5-ләрдән генә торган документ нинди була икән? Бездә күрик. Әлеге абый мәктәп тәмамлау турындагы таныклыгымны карап чыккач, ныклы интонация белән әйтте. Алай пышак мәктәбеннән дә булгач, 4-5-кә генә укыгач, син директорны көтүнде. Рахман абый сезгә мөрәҗәгать итәргә кушты диген. Мин бүген мәктәптә дежур торам. Укырга килүче егетләр, кызлар белән әңгәмә үткәрәм. Озын буйлы абый минем белән бик әйбәтләп сөйләште диген. Миннән дә озын кеше юк безнең мәктәптә. Минем үз башыма карап торгач, әйтергә тиеш тапты. Тулай турактан урын сорарга онытма. Килде директор. Аны көтеп торучылар мен генә түгел икән. Беренчә укучы, күкрәкләренә медальләр таккан әтиләре белән килгәннәр. Алар тиз генә кирип, күңелләре күтәрелеп чыга торалар. Яңалары ишек артына кирип югала. Мин иң соңыннан кирдем. Директор абый мине дә, әйдә, монда уз дип урын күрсәтте. Йомшак итеп хәл әхвәлемне сорашты. Ул сорамаса да, әтиемнең сугышта калганын үзем өстәп әйттем. Белем турындагы язуымны да карады. Әйбәт укыгансың, әйбәт. Безгә синең кебек егетләр кирәк. Укырга алырбыз. Ул озак кына дәшми торды. Шуларда мин теге озын абыйның сүзләрен искә төшердем. Рахман абый общежитиядан урында бирешсез әле дигән иде. Бу сүз белән директорның кәйфен бузуын сиздем. Ул ашу белән, әмма дустана интонациясен җуймыйча, авыз ишеннән генә әйтеп куйды. Ул турна абыйгыз кайшан җиттиләнер икән. Миңа карап, гаепле кеше сыман булай диде. Рахман абыйын белми ул. Общежитиеда урыннар бетте. Кишә килгән булсаң, була иде әле. Бер кыш булса да, фатирда торырга туры килер. Мин бер сүз дә әйтмичә чыгып киттем. Кич белән шуны ишетеп белдем. Авылдагы бер иптәш малай, сугыштан кайткан әтисе белән миннән соң барып, шул ук мәктәпкә укырга язылган тулай торакта урын да вәгъдә иткәннәр. Мин инде колхоз ишенә керешергә тиеш буламдыр. Әтиен сугыштан исән әйләнеп кайтмагач, кемгә үпкәлисең? Аз гына тырышасың калган икән. 1956 елның мартында миңа 15 яш тулды. Көзге кышкы айларда бригадир кайда кушса, шунда эшләп йөрдем. Буш вакытларымда күбрәк китап укыдым. Безнең авылда китапхана юк. Пышак авылындагы китапханада Сойма пашли. Ул миңа тәкъдим итә. Мин китапларны копшык белән диярлек алып кайтам, берәр айдан тагын төшеп алам. Сойма апа, "Буларны укып битерә алдыңмы?" дип сорый. Мин аңа сөйләп күрсәтәм. Быел күз укуымны Кукмарада дәвам иттерермен дип өметләнәм. Апрель башында миңа быел язгы җәйге айларда тракторчы ярдәмчесе булып эшләргә тәкъдим иттеләр. Көн саен бригадир ни әйтер дип торганчы Даими эш булуын үзем дә хупладым. Иске генә Наты дигән трактор иде ул. Күн орлаш диярлек ватылып тора торган картлаш, еш кына подшипник торттырып азапланалар. Жылы матур бер иртәдә мин трактор янына эшкә килдем. Кырмаш булынының авылга якын башында Габдрахман Каюмов белән Гариф Галиевлар шул шедеврга жан кертә алмыйча майлилар, жайлилар кырга чыгарга әзерлиләр икән. Килеп исәнләшкәч, минем алар белән эшләргә тиешлегемне дә белгәч, Гариф абый миңа бер шиләк тоттырды. Әнә теге капитан урыннан менгәндә магнитоның искрасы төшеп калган. Шуны табып шиләккә салып алып кил әле ди. Габдрахман абый Мыек астыннан елмайып карап тора. Мин техника тирәсендә йөрмәгән булсам да, искрының нәрсә икәнен белмәслек тумана түгел. Тормыш мине кешеләр белән кыю итеп сөйләшергә дә өйрәтә башлаган иде инде. Шуңа күрә Гариф абыйга җитди итеп җавап кайтардым. Искрыны Габдрахман абый белән монда да табарбыз. Ә син бу шиләгең белән сыер тизәкләр җыеп алып кил. Подшипникларны суха күшәрләрен майларга кирәк булыр дидем. Минем җавапны ишетеп, абыйларым бөтен эшләрен онытып, эшләрен уа-уа рәхәтләнеп күләргә тотындылар. Шул тирәдә кәҗәләренә яңа гына чыга башлаган үләннәрне йолкып йөргән Гыйлаҗ газзәсе дә сүзгә кушылды. Нәрсә авыз ярасыз, нинди куанышыгыз бар? Әнә Фуатны безнең яңгашка җибәргәннәр. Ул эшкә кирешәсе урынга безне күлдерә. Күлә белгән кеше эшли дә белер әле. Күлүдән башланган эш хәерле булыр. Хәерлеме юкмы, бер җәй эшләдем мин пулугар, ягъни сукашы булып. Хәзер авылда пулугар дип аталучы эш юк кебек. Шуңа күрә бүгенге яшьләр аның нәрсә икәнен белмәскә дә мөмкин. Ул механизаторлар арасында иң пышырак эшләрне башкаручы була. Тракторны сука, чәшкеч, культиватор ише тагылма агрегатларны майлый, аларны эш хәлендә тотуга җавап бирә. Шулай да төп эше сукага утырып йөрү. Бу инде ничә-ничә сәгатьләр буена тузан өермәсенең нәкъ уртасында булу дигән сүз. Эш тәмамланганда Битин башын кап-кара була, тешләр генә агарып күренә. Майлы тузан югаш та битеп җитми. Утырып кына йөрисе булса бер хәл, бу бик җаваплы эш. Ник дигәндә, төреннәрне тигез тотмасаң, сукалаган җирен түтәлле булып чыга. Син һәр вакыт сука төреннәре кайырып бара торган җир контарларының тигез булуын тәэмин итәргә тиеш. Көндүз бер хәл, төннәрен ара-тирә юхы баса башлый. Уяулыкны сакламасаң, daimi suzulup baratırgan buraznalar özine suğurup alırga da küp suramaslar. Elde isim kite. 15 yaşlık üsmirini neşek şundi xatar işke koydular iken. Hizmet korkunuşsızlığı turunda kuatgı talepler bulmağandır şu. Abdurrahman abinin inisi Şerifjan koşakta bizden yonga kilip şığa, kabinada oturup yürü, mina eyte. Sen pek tırışıp okuğan idin, mındı işte azaplanu işin biliminin barbır kiregi bulmadı. Min indirşmim. Soban tüyları uzgaş, bizden kortlaşını koyadır alıp gittiler. Min bedeği bilalı bilen, yonga dıtı 54 traktöründe işli başladım. Busı bilen işlev bütünlüğe beyrem kibik buldu. Bilal abi üzü de büyük pöxte, eybet kişiydi. Ol eli minim etiyemini de kurup kalgan iken, kızıqlı istelikler söyley. Traktör brigadısı işlerinin isebin alıp barışı mahsus bir kişi var idi. Ol Küyük avulundan Kamil Jelaliyev. Her ay ahırında hizmet hakkında ol alıp kile. Başka kalkışılar hizmet günü deyip atılgan toyaq yazılı bilen ağız kütarıp kalsılar, bizge hizmet hakkının kubmesindir akşalata da bireleriydi. Mine bir günü mekanizatorlarının kuşme vagonuna akşalarga ziyildik. Mina ne 99 sum akşa yazganlar. Qıymadi Hanefi'yi eytip koydu, eh ezgine tırşasın kolgan 100 sum bulası iken. Ол вақытта 99-ы да біздің үшін зор ақша еді. Үстелге салғаш, әне илап жіберді. Өзіңе бірер киім алырбыз. Кіші арасында үйрейсің деді. Ғалия Бануға да рахмет енді. Кішкене шақта біздің ауыл егітлері біргіне түрлі жыр-жырлайлар деп ойлайдым мен. Хәр халда мен ашылай тұйылайды. Оны бізді урам күйдейлер. Егітлер жәйлі кешілерді, егірмішер, ұтызар бұлып тізілелерді, софның қырыында гармон үйнап барушаға қушылып, жырлы-жырлы қозғалып кетелер. Шул рәуішлі, олар жырлап урам әйленелер. Қойшақта бір-бірлеріне қорашып, аллы-артлы тізілелер. Юғары үшқа мінгенде, артқа тұба үріп барғанлар, түбен үшқа түшкенде, олларына қорап жырлап атлылар. Әлі мен айыра қалмен, әлі бар болғаны шул. Жырлап урам әйләнгенде, әр вақыт шул біргіне жыр яңғыры кебік. Ауыл халқы үшін бұ міне деген күңіл ашу мезгілләрі. Жыр таушы іштілі башлауға, бүтін ғаиләләрі білен қапқа түбіне шығалар. Егітлерінің үз турларына келулерін күтелер. Тегілер ара тирә сызғырып та алалар, хай хулап қышқырып та жибәрелер, алар артыннан иеріп, бір күту бала шаға бара. Тоқай әйтмішлі, мұнда театр да шул, концерт да шул. Шулай да 5-6 яшлар тирәсінде күлерінің түрлі-түрлі болуларын біле башладым. Бір тапқыр кибетке кіргенмін. Анда бір аби бик матур итеп гармон ойный. Мында гармон саттылар ми икән, әлле үзенеке ме, ниндидер мин ишетмәгән күйне үздрәгене. Бик матур. Гармончы уйнап тохтагач, аның янында тыңлап торучы Нугман Габдилхайе дигән абзый әйтә: "Монысын әйбәт уйнадың. Безнең авыл өчен яңа көй. Инде сорман көйен уйнамассыңмы?" Гармончы анысында уйнады. Габдилхай абзый аңа қушылып жырлап та алды әлі. Сарман бұйларында ешіл олан, пішеннәрі жетер бір заман. Мен шондағына жырларының есімнәрі де барлығын біліп алдым. Бір елінің жайында Мұстафа абзыларға қонақ қызлары қойтты. Олар икеу, опалы сіңілі. Қоядыр шақты жерлерінде ешілер екен, әдейлерінің ауылына, сабан туына қойтқанлар. Бейрем орасында ауылға қонақлар көп қойта. Мұна ескеткен юқ, оларының көбісін білмейді қолам. Әбу қызларының қойтуын білмей қолырға мүмкейін түгілейді. Нек дегенде, қызлар Патифон деген жырлый тұрған әкемет алып қойтқанлар. Шуны шумырт боқшасына алып шығалар да, бір кішкіне үстел үстіне қойып, жырлатып мы жырлаталар. Қойсыдыр түшін бұралар, қоз мойыны кібік нәрсені әйләне тұрған түгерек үстіне қоялар, шуннан соң жыр яңғыры башлый. Біздің юғары үш халқы оларыны сырып алған. Қойсы ширемге отырып, қойсы басып тұра, барысы да әсәрленіп жыр тыңдайлар. Олар инде тұра бара жырны кем башқаруында біліп алғанлар. Гүлсім Сүлеймановны жырлат.
Сағын мас кешілер ұмасағын санда түзейді.
Рәшид Вахаповның ұзын күйін тағын бір қой әлі. Зифа Басырованың туй жыры бигрәк тә матур инде. Әлігі қызлар оларының құшқанларын өтеп күне тұралар. Әр күнні күту қойтып, маллар қоралғаш, сыйырлар сауылғаш, қолық шушында жиыла. Әмі бұ қал ұзаққа бармады. Қызларыбыз біраздан кетіп бардылар. Жыр тыңлау бейрәмі шуның білән юққа шықты. Әлі бұ уақытта біздің ауылда радио деген мұғжиза юқ та юқ. Мен өзімді сезместен бұ жырларының байтағын ұтып алғанмын. Олар өзлерінен өздері менім көңілден яңарып шығалар да, шуларыны жырлап жүрем екен. Бигрәк тә үйде ялғыз қалған шақларда қышқырып оқ жырлап жіберем емеш.
ekan onustirganan nekasi qora qorlig'ashim ekan sorsan dug'ashim ekan onustirganan nekasi
Бір уақыт менім шырлағанны көршіміз Яғфар абзының жамағаты «Тажи апа тыңлап тұра екен». Әғілән Нұрфиғасы өтіп барғанда оны да тоқтатқан, екі өліп тыңлағанлар. Шыннан соң Фуат жыршы екен деген хабар бүттін ауылға таралған. Әғілән Нұрфиғасы ауызына кірсе, сөздің бүтін орамға туралашағына шикленмеске мүмкін дейлер еді біздің ауылдан. Мұстафа абзый шымыртылығындағы концерт Нұрхаят үйіне көшкен деп те үстеген дейлер. Қыш күнлерінің бірсінде бізге Билал Нұрыддині келіп кірді. Бірде оралашқан егіт түгіл. Оның менің яңға келуі күтілмеген бір хал еді. Шынлап та, ол миға бүтінлей ойға да келмеген сөз айтты. Клубта театр қоярға әзірленебіз. Ғалия Бануны ойнарға есеп. Сені де қатнашырға шақыралар. Менің бірде спектакльде ойнағаным жоқ бит. Оның қарауы шиғырлар оқығаным бар. Шиғыр оқыған кіші театрда да ойнай алар әлі дейлер. Сенің жырлы ялуың да білгендер. Шуңа көре сеңа Халилні ойнарға айтешекләр. Әйді, икіленіп тұрма, сеннен башқа клубқа келмеске құштылар, аңладың ма? Сөйләшуіні әніде іштіп тұрған екен. Бар, ұлым, бар. Шанып шақыралар екен, кіші сөзін тыңларға керек. Нұрыддин бала шаға түгіл, оның сөзін кері қақма. Біз Нұрыддин білен клубқа түштік. Бізні яшлер қаршалдылар. Араларында менің дос Малай, Марсельнің апасы Ингризияда бар. Менен 3-4 яшке ұлы болыр. Жеткен қыз болып келе. Мана Ингризия, сеңа Халил де болды дейді кірекірішкен Нұрыддин. Ингризия мені көргеш, қош көздерін жиырды. Бек яш бит әлі бұл. Оның білен махаббет ойынын нешік башқарырбыз? сүзге ғизеттен қошылды. Мәхәббәтне ойнаушы яш боларға тиеш тәйінді. Житмәсә фуатны матур итеп жырлыйда дилер. Инглизе шушы сүзге шот ябышты. Әйде әлі фуат інім, бір жырлап та көрсәт әлі, матур жырласаң бәлкі ғашықта болырмын. Мен оңайсызланып қалдым. Тик тұрғанда нешек жырлайсың енді, неше кіші қорап тұрғанда. Инглизе менің халіні аңлады. Әйде, екеу жырлайбыз. Ол ғалия бануны жырлай башлады. Меңа ым қақты. Әйде. Мен де әкірінләп жырға құшылдым. Отыры қиулана бардым. Аның қарауы инглизенің тауышы ешітілмей башлады. Клубта менім жырым ғына яңғырап қалды. Нешектір өзімді яратып, болсын деп жырларға тырыштым. Үш куплет жырлағаш, нихайет тәмамладым. Инглизе мені құшы бұғалды. Ойныйбыз бұлай бұлғаш, ойныйбыз. Театр ойны, бойыңны да өстірем әлі мен сенің. Бұл спектакль бік оңышлы шықты. Өзіміздің ауылда екі тапқыр ойнадық. Көрші ауылларда да көрсеттік. Мені артист деп үрте баштадылар. Мен инглизе әйткендей, бір қышта бойға да өсіп кеттім. 1957 жылда меңа 16 яш толды. Шол елна март айында жерлі хакимиятлерге сайлаулар ұзды. Клуб мүдері болып үшләген Қайса Бұйнуриевны Пышақ ауыл советына рейс етіп сайладылар. Ол меңа өз орнына клуб мүдері болырға тақдим етті. 7 класс білімін бар, талантың да көзге көрініп тұра, ішлі-ішлі оқырсың, үйренірсің, әйді тәуекелі, өзім ішіңе көз құлақ болып тұрырмын, деді. Менім үшін балалық, өсмірлік шүрі тәмамланды. Ғұмырының қызмет, білім алу шүрі башланды. Не әйтсәң де, Ғалия бануға да рахмет енді.
Yeah.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы һәм әдәбият галиме Фуат Галимуллинның автобиографик фактларга нигезләнгән «Бәләкәй Фуат» дигән әсәрен тыңладыгыз. Аны авторы үзе укыды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррире Насим Акмал. Әсәрдә күренекле җырчылар Гөлсем Сөләйманова, Рәшид Вахапов һәм Зифа Басырова язмаларында «Гөлләр үсә», «Озын ки», «Туй җыры» кебек халык көйләре файдаланылды. Халкыбызның «Кара карлыгач микән» һәм «Зыя Мансур» шигыренә җырлана торган «Яшьлек» дигән җырларын Фуат Галимуллин үзе башкарды. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.